Protams, ka nekas tāds pat sapņos nerādījās. Tā noskaņojuma pirms sezonas raksturoja Eiropas čempions. Bija ieceras tikt labāko sešniekā, bet sanāca palikt nepārspētams sešos no deviņiem posmiem. Eiropas rallycross čempions Super 1600 klasē ir dzimis Jēkabpilī, un tēvam Klēpī auto sācis vadīt kopš 4 gadu vecumu, un 2 gadus vēlāk jau patstāvīgi sēdies kartingā.
Par to pirmo cilvēku, kas iesaistīja tie autosportā, droši vien, kad tētis, kurš pats brauca kādreiz savā laikā autokrosā un autotriekā, tad esot viņam visur līdzi, tad kaut kā tas autosports jau ir asenīs. Tētim Klēpī sēžot, un tad, kad iesēdos pats, un tad īsti tajā vecumā sešos gados, tad pateikt, nē, nevarēju patika sanāca. Un sešos gados es jau sāku profesionāli nodarboties ar kartingu. Pie stūras braucu jau kaut kādos četros, kur bija sataisīti kaut kādi speciāli krēsli, lai var redzēt pāri stūri, un tad kaut kā tā mums tas viss arī sākās.
Rēnim bieži nāks atbildēt uz jautājumu, kā var kļūt par čempionu bez vadītāja apliecības, jo tās taču izsniedz tikai sasniedzot pilngadību. 17 gadus vecais čempions atjokoja, ka brauc bez tiesībām, taču tas viņa mašīna klasē ir oficiāli atļauts.
Jā, nav mums to vadītāja apliecību vēl neesu ieguvis, bet ar vecāku atļauju ar Latvijas automobīļu federācijas atļauju sacensībās manā klasē šogad var startēt no 16 gadiem. Visi brīnās, kā var tā bez vadītāja apliecības braukt, bet mūsu sportā ir sanācis, kad var, un esam priecīgi par to.
Rēņa Nitiš čempiona auto ir 1600 kubikcentimetri, priekšpiedziņa 250 zirgu spēku un svars nepilna tonna. Panākumu veicināšanā ir iesaistīta visa komanda, tajā ne tikai pats Nitiš, bet arī ģimene, mehāniķi un sponsori. Rīgas valsts tehnikuma students atzina, ka jau kopš bērnības ir pieredze, ka vispirms mācības un tikai pēc tam būs sacensības. Šis gads ir apliecinājis, ka viss ir iespējams, tikai jāturpina strādāt. Autosportisti nākamie plāni Zviedrijā piedalīties pilnpiedziņas superkāra klases izmēģinājuma braucienos, un šo iespēju Nitiš ir nopelnījis kā Eiropas čempions.
Viņi grib, lai mums ieķertos kaut kāds āķītis lūpā, un kad mēs uz to nākamo gadu pavilktos uz to lielāko klasi, un tur, protams, ir popularitāte un viss pareiz. Ir lielās komandas, ir daudz sekotāju un ļoti daudz zin, kad ir tās sešas uzvaras un prasa, ko ziemā ēdu, ar ko mani barona. Interesi ir cilvēkiem, bet vai tas atrisina kaut kādas naudas lietas, kas ir pats svarīgākais tajā mūsu sportā, to grūti pateikt. Dzīvosim, redzēsim, bet cerēsim, ka kāds labs piedāvājums būs un protams, izmantosim.
Tāpat kā ikvienam sportistam, arī Nitišam ir savs olimpiskais sapnis. Tikai viņa sporta veids nav iekļauts olimpisko spēļu programmā.
Tā ir tā pati superkāra klase, kas ir augstākā, un nākamgad es saprotu, ka būs tas pasaules čempionāta status, un es domāju, ka kas var būt labāks par kaut kādu superkāra klasi pasaules čempionāta ieskaitē. Es domāju, ka tas ir tas, kas ir tagad man iekšē un uz ko es tā kā tiekšos un mēģināšu sasniegt. Un mēģināsim visi kopā ar visu komandu un visu izdarīt, lai mēs tur būtu.
Eiropas rallycross čempionātā Rēnis Nitiš sezonā ieguva 227 punktus, tuvāko sekotāju Ildaru Rahmadūjinu apsteidzot par 40 punktiem. Tuvākais mērķis 6. oktobrī – testa brauciens Zviedrijā, bet nākamgad debitēt jaunajā superkārklasē. Inīte Kreskatkovska, Latvijas radio.